Prajem vám príjemný dobrý večer na celé Slovensko. Začína sa finálový predvolebný prezidentský duel na Markíze. No a vítam našich dnešných hostí, ktorými sú bývalý diplomát a ex-minister zahraničných vecí Ivan Kočok. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A predseda Hlasu a šéf parlamentu Peter Pellegrini. Takisto dobrý večer.
Pekný večer všetkým.
Páni, na úvod poviem pravidlá. Je úplne jasné, že každý z vás má 20 minút čistého času na odpovede na otázky. Máme tu väčšie tematické okruhy, ale popri tom to chcem predeliť aj takými krátkými otázkami, na ktoré sa bez problémov dá odpovedať jednou vetou, dvoma vetami, alebo dokonca aj áno, nie, vy ste na to obaja zvyknutí, znatelo, takže chceme ušetriť čas, aby sa diváci dozvedeli čo najviac o vašich názoroch, tak vás poprosím, aby ste si ho strážili a myslím si, že môžeme ísť do debaty. Na úvod tu máme jednu exkluzívnu informáciu. Agentúra Focus asi pred 1,5 hodinou definitívne dopočítala prieskum pre televíziu Markíza. Takže môžem povedať, že podľa aktuálnych preferencií momentálne Ivan Kočok má 49,2% a Peter Pellegrini 50,8%. Páni, takže je to na úrovni štatistické odchylky, takže v týchto chvíľach, keby boli voľby, tak naozaj ktokoľvek z vás naozaj ich môže vyhrať. Tak poďme debatovať.
Nech sa páči.
Začneme prvou témou, ktorou je kampaň, alebo možno dokonca antikampaň. Pán Pellegrini, poďme si definitívne vysvetliť niektoré veci, ktoré zazneli v posledných dňoch. Začneme údajným hroziacim pádom vlády. Vy ste povedali, kde majú dnes ľudia záruku, že Ivan Kočok nebude tvoriť progresívno-liberálne hniezdo z prezidentského paláca a Erik Tomáš, minister práce, ide ešte ďalej. Ivan Kočok v pozícii hlavy štátu váhou celej svojej osobnosti urobí maximum preto, aby padla súčasná vláda. Vysvetlite nám prosím, ako Ivan Kočok dokáže tú vládu zvrhnúť, vzhľadom na to, že tú vládu držia samozrejme poslanci Hlasu, Smeru a SNS a on by musel presvedčiť ich, aby v parlamente si ju zhodili.
Nie je to tak. Podporovatelia pána Kočoka otvorene povedali v jednej z televíznych relácií, a bol to myslím pán predseda SAS, ktorý vlastne aj je dnes bývalým ako keby stranickým súputníkom Ivana Kočoka, lebo bol nominantom za SAS ako minister zahraničných vecí, že zvolením Ivana Kočoka započne proces pádu tejto vlády. Takže ja len citujem to, čo si želajú jeho podporovatelia. Samozrejme, že prezident okrem toho, že má nejaké svoje právomoci, tak vie aj pôsobiť v tom politickom systéme. Vie navodzovať nejakú atmosféru, vie nejakým spôsobom klásť polená pod nohy vláde a vie šikovný prezident zatočiť s tou vládnou koalíciou aj napriek tomu, že sa zatiaľ javí, že jednotu v parlamente má. Takže tu mňa teraz neskúšajte, že či má právomoc, nemá právomoc.
Ja skúšam prezident kvôli tomu, že to záleží od vašich poslancov. Ja som si nevšimol, že by poslanci Hlasu, Smeru alebo SNS fandili Ivanovi Kočkovi a tým pádom byli náchylní.
Prezident vie vstúpiť do politického boja aj tým spôsobom, že môže tak ovplyvňovať politickú mienku a verejnú mienku, že následne robí všetko preto, aby napríklad sa postavil na stranu opozície a v nasledujúcich parlamentných voľbách zabezpečil pád terajšej vládnej koalície. Tam sa nehovorí, že či to je o mesiac alebo o tri, ale prezident takto pôsobiť môže, ale ešte raz, to nie je môj výmysel. Hovoria to jeho podporovatelia, ktorí si to želajú a ktorí verejne povedali, že zvolením Ivana Kočoka započne proces konca tejto vládnej koalície. Tak sa spýtajte pána Gröhlinga a pána Kočoka, prečo jeho podporovatelia toto rozprávajú. Ja som len na to reagoval a som o tom presvedčený, že z prezidentského paláca môže Ivan Kočok spraviť takéto progresívno-liberálne mocenské centrum, kde sa budú realizovať tí všetci politickí skrachovanci, ktorí neprešli voľbami ani do parlamentu, ktorí ho vehementne podporujú, ktorí ho tam objímali na volebnej noci, Heger, Naď a títo všetci, tak sa tešia Dzurinda.
Rozumiem.
Takže je to jednoducho necháme iba popis tej situácie.
Necháme zareagovať Ivana Kočoka. Napadá mi ešte, prečo sa vlastne takýmto spôsobom nespravila Zuzana Čaputová, ktorá tiež nie je fanúšikou
tejto vlády. No veď Zuzana Čaputová sa ako správala? Myslíte, že bola fanúšičkou tejto vlády?
Práve, že nie, ale nedokázala zvrhnúť vládu.
Urobila všetko preto, aby PSK skoro vyhralo voľby. A dokonca nás ešte aj všetkých oklamala v tom, že vymenovala úradnícku vládu, o ktorej tvrdila, že sa ju všetci zaprisahali, že do žiadnej politiky nepôjdu. A nakoniec v priamom prenose zistíme, že pomaly každý jeden z nich skončí v nejakej politickej strane, čím definitívne potvrdila, že bola na strane progresívneho Slovenska a nenápadne robila všetky kroky tak,
dobre,
aby táto strana
uspela. Len uzavriem, že naozaj na poslancoch je stabilita vlády a my poslanci urobíme... rozhodnú, že či
áno, a ja chcem garantovať voličom tejto krajiny aj občanom, že urobíme všetko preto, aby táto sociálno-demokratická vláda spolu s národniarmi vydržala čo najdlhšie, lebo od prvého momentu robí všetko preto, aby sa ľuďom na Slovensku lepšie žilo.
Pán Kočok, to chce reakciu?
To chce reakciu. Ja si myslím, že pán Pellegrini teraz v priamom prenose zopakoval len to, čo sme počuli minulý týždeň, a je úplne zrejme, že jeho úlohou je ísť chrániť vládu do prezidentského paláca. Mojou úlohou je zastať sa Slovenska, byť nezávislým prezidentom, a myslím si, pán Pellegrini, že toto sú najväčšie obavy. A mimochodom to, čo hovoríte vy o páde vlády, tak to nepodsúvajte mne a ďalším kolegom, ale to vás povedal samozrejme Andrej Danko. Takže ja by som povedal, že pokoj a kľud. Chcem povedať hneď na úvod, že ako nezávislý prezident, ktorý ctí ústavu, ctí kompetencie, chcem spolupracovať s každou vládou. Chcem mať rovnaký odstup ku každej vláde a chcem spolupracovať aj s touto vládou. Takže občania Slovenskej republiky môžu byť úplne pokojní, že ja viem, že prezident nebude zasahovať do bežnej prevádzky vlády, ale ako nezávislý prezident budem vždy hovoriť, keď vláda niečo robí dobre, ale zároveň aj keď vláda nevedie Slovensko dobrým smerom. To je tento prípad, ale to podstatné je ešte raz, že vy chcete do prezidentského paláca sa odpratať, lebo takto ste to povedali. A v tejto chvíli je vašou hlavnou misiou naozaj chrániť túto vládu. Ja s touto vládou, opakujem, som pripravený spolupracovať.
Dobre, tu vás preruším, chcelo to reakciu, ale pán Kočok, poďme sa rozprávať o tom, ako si majú ľudia predstaviť v prípade, že by ste sa tým prezidentom stali tú spoluprácu s vládou. Vy hovoríte, že a priori nechcete vetovať úplne každý zákon, že naozaj chcete kooperovať. Na druhej strane, keď sa pozrieme na to, aké sú vaše výroky, môžeme pominúť zahraničnú politiku a poďme, Slovensko si dnes požičiava za najdrahšie úroky, zvýrazňujete ako pravičiar to, ak dobre tomu rozumiem, že sa nedá len rozdávať, že treba aj šetriť, tak napríklad sociálne opatrenia, to často komunikuje táto vláda, budete blokovať, aby sa nemíňalo z rozpočtu viac?
No viete, ale to, čo ste popísali, ten neutešený stav krajiny, aj z ekonomického hľadiska, aj z hľadiska toho, že mladí ľudia odchádzajú zo Slovenska, aj z hľadiska toho, že sú tu plošné opatrenia, ktoré ja podpisujem naozaj pre tie sociálne odkázané skupiny, ale jednoducho ten koláč nestačí. Čiže ja si myslím, že vláda namiesto toho, aby všetku energiu dala do toho, čo ste predvedli doteraz, to znamená trestný zákon, zoštátnenie televízie.
Všetky my sa dostaneme ešte k trestnému zákonu, ale pán Kočok, tu je dôležité, aby si vedeli ľudia predstaviť, ako bude vyzerať prezidentovanie Ivana Kočoka.
Ja vám hovorím, že ten popis, ktorý ste dali, je správny, ale zároveň hovorím, že ako prezident Slovenskej republiky som pripravený na spoluprácu. Ja som pripravený ísť tak ďaleko, že ak sa vláda Slovenskej republiky rozhodne urobiť aj ťažké opatrenia, tak ja sa budem pokúšať to občanom vysvetliť. Čiže
a využijem váš výrok.
Áno, nech sa páči.
Vy hovoríte, že si treba hovoriť aj ťažkú pravdu do očí, aj keď je to náročné. Vy na jednej strane, počúval som 4 dní dozadu Slovenský rozhlas, ste hovorili, pokiaľ ide o sociálnu oblasť, urobili bezprecedentne dobré veci, za ktoré chcem vláde Igora Matoviča a Eduarda Hegera poďakovať. Na jednej strane chválite vlastne 100 miliónové opatrenia, na druhej strane hovoríte, že vláda si požičiava za rekordne vysoké úroky. Mm-hmm. Takže je tam asi trošku logický rozpor, čiže akým spôsobom si máme predstaviť, že v prípade, že teda bude chcieť vláda prijať ďalšie sociálne opatrenia, či ju v tom budete ako pravičiar blokovať?
Budem hovoriť pred občanmi Slovenskej republiky pravdu. A to je to, že sa musíme prikrývať takou perinou, akou máme. A v tejto chvíli sa tá perina, bohužiaľ, stále zmenšuje a zmenšuje. Ona sa zmenšuje aj preto, pán Pellegrini, lebo je to aj vaša vizitka z posledných 18 rokov, že proste tie priority neboli v tom, aby ekonomika rastla, aby sme mohli naozaj ľuďom pomáhať udržateľným spôsobom. A hlásim sa k tomu, pán Kovačič, že ak tu niekto hovorí o tom, že predchádzajúca vláda neurobila dosť v sociálnej oblasti, tak ja tvrdím, že tie opatrenia mali byť plošné, ale nie je pravdou to, že by neboli vo veľkej miere tie opatrenia pre sociálne slabé skupiny urobené. Tuto je bilancia, ju nebudem opakovať v tejto chvíli, ale nie je pravdou to, že by predchádzajúca vláda pod vedením Igora Matoviča a Eduarda Hegera neurobila v sociálnej oblasti dosť veci. Za tým si budem stáť.
Pani, poďme na antikampáň. Vy sa, pán Kočok, sťažujete, že je proti vám vedená špinavá kampáň. Podľa vás je za tým Peter Pellegrini. Dokonca hovoríte, že stojí za webovou stránkou, ktorá teda je pod vašim menom, ale nejakým spôsobom torpeduje tú vašu snahu stať sa prezidentom. Vy hovoríte, podľa metadát ju urobili presne tí istí ľudia, ktorí urobili stránku Petra Pellegriniho. Pán Pellegrini to odmieta.
No, samozrejme, že to odmietam.
Tak odmietať to samozrejme môžete. A ja nie som v tejto veci ani arbiter, pretože ja len hovorím to, čo sme dostali od ľudí, ktorí sa do tých vecí vyznajú a ktorí hovoria, že jednoducho tie technické dáta svedčia o tom, že webová stránka pána Pellegriniho a tá falošná, ktorá bola o mne, jednoducho bola stvorená z jedného miesta. Nech to posúdia naozaj odborníci. Ja dávam samozrejme na to podnet a očakávam, že príslušné orgány štátu sa s tým zaoberať budú. Ale je úplne, úplne evidentné, že toto ide z jedného miesta. A dokončím aj to, že...
Je to... neminuli všetok čas.
No, nebojte sa nič. Je to jednoducho o tom, že tá kampaň porušuje pravidlá, pán Pellegrini, vy sa tvárite, že s tým nemáte nič spoločné, ale viete, čo vám chcem povedať, že toto, čo sa deje aj okolo mojej osoby, to, ako ma nazývate kandidátom vojny, tak toto už je aj o charaktere.
Ak dovolíte. Nech sa to v kľude prešetri, pán Korčok, pretože to presne ide takým istým scenárom, ako pred voľbami urobilo PS. Presne podľa scenára si vymysleli, že im niekto hackol stránku, obvinili z toho nejakého protivníka a ešte nejakým spôsobom tvrdili, že im niekto niečo hackol. Nech sa to absolútne vyšetrí, pretože som presvedčený, že to nakoniec sa ešte môže ukázať, že aby ste zo seba spravili obeť, tak to ešte tí vaši počítačoví experti takto naprogramovali a obvinili niekoho od nás. Ja to absolútne odmietam a nech sa to vyšetrí.
Musím doplniť otázku, lebo vy ste asi videli.
Ale ja potrebujem ešte na veľa vecí ďalších reagovať.
V poriadku, ale dokončíme túto tému, lebo bola to téma naozaj antikampane, takže tam označuje sa Ivan Korčok za karieristu, podporovateľa vojny, nepriateľa slovenských Maďarov a potom sa tam nájdu stopy vlastne od agentúry, ktorá má rovnaké meno, tá agentúra to odmietla.
Ešte raz,
ale nájdu sa tam stopy. Ja sa len pýtam, vy si myslíte reálne, že si to vytvoril Ivan Korčok?
Ja hovorím, že nech sa to vyšetrí, pretože to reálne môže urobiť aj protistrana, aby to vzbudilo dojem, že na ňu niekto útočí.
Dobre, ale tak budeme musieť počkať na to prešetrenie.
Pán kolega Korčok, no, viete, ste tu porozprávali teraz strašne veľa vecí, ako sa táto krajina môže prikrývať len takou perinou, na akú má. Len ste zabudli povedať, že ste z tej periny za tých 3,5 roka, čo ste boli vy vo vláde s Igorom Matovičom, vy osobne, to perie vyprášili z tej periny tak, že pomaly zostala len plachta. Pretože keď som končil ako predseda vlády, odozdával som vám krajinu so 48% dlhom a s najnižším deficitom v histórii tejto krajiny. Vy ste nás priniesli na psi 30-tok, skončili sme niekde na 60%. 20 miliard ste rozhajdákali za 3,5 roka. Nič po vás nezostalo. Nič postavené, nič dokončené, nič dobudované, ako vy teda zvyknete hovoriť. Môžete sa smiať, koľko chcete. To je na smiech, že to takto dopadlo.
To je doplaču,
a viete, potom vy mne budete hovoriť ďalšia vec, musím to spomenúť, lebo pán Korčok sa tu správa, ako keby on teraz zrazu sa tu našiel. Podľa vášho životopisu, ak si porovnáme, že štátny tajomník a minister je člen vlády.
Štátny tajomník nie je člen vlády, pán Pellegrini.
Štátny tajomník
to by ste
je
sa mali
člen vládnej moci, pretože chodí aj na zasadnutie vlády, nemôže
štátny
hlasovať.
Štátny tajomník nie je člen vlády.
Nechajte ma dohovoriť, nebuďte nervózni. Čo vám idem teraz
nervózny,
povedať.
Vy len hovoríte, čo nie je pravda.
Vy ste boli štátnym tajomníkom a členom vlády dlhšie za 30 rokov existencie Slovenskej republiky, ako ja dokopy. Takže prosím pekne, ak vy tu rozprávate o tom, že mladí ľudia odchádzajú, že si tu požičiavame za veľké peniaze. Vy ste spolutvorcom toho celého, pretože vy sa spolupodieľate na vládnutí tejto krajiny dlhšie ako ja v mojej 20-ročnej
politickej
kariére.
Dobre, tu to stopnem, aby sme sa dostali aj k iným témam. Pán Korčok, krátka reakcia, poďme ďalej.
Z vesmíru a objavili ste Zemeguľu. Vy nesiete zodpovednosť za to a ešte aj za to, čo sa za 3,5 roka tu dialo pod vedením Igora Matoviča. A keď už sa oháňate tými sociálnymi opatreniami, len pripomínam, že to bola SAS, ktorá zobrala deťom obedy zadarmo, v ktorej vy ste sedeli ako minister, že to bola SAS, ktorá nezahlasovala ani za Matovičov balíček, hoď nám je to vyčítané, ale ani vy ste nezahlasovali, dokonca neviem, či kvôli tomu ste aj vládu nezvalili. Čiže vy o sociálnych veciach radšej nerozprávajte, pretože máte na rukách všetky tie rušenia sociálnych.
Ďakujem, otvorili ste hneď niekoľko tém, ktoré by som naozaj v prezidentskej debate neočakával. Pán Korčok, krátka reakcia.
Ja som už len reagoval na to, čo hovorí pán Korčok.
Pán Pellegrini, vy ste teraz predviedli to, ako keby ste dnes zostúpili z nebies alebo z Marsu a z inej planéty a nemali s tým nič spoločné. Pravdepodobne tento pohľad, ktorý vy máte, tak to je pohľad asi z toho privátneho lietadla na Slovensku, lebo vy nežijete. Vy nežijete v realite toho, ako občania Slovenskej republiky. Takže mne môžete podsúvať, čo chcete. Ja som vo vláde nebol. Bol som v politike 3 roky ako minister zahraničných vecí. Za tým, čo som robil, si naozaj stojím. Ale vy neutekajte od zodpovednosti. A viete, kde neutekajte? Z tejto koalície. Utekáte preč od zodpovednosti. Viete prečo? Lebo vy viete veľmi dobre, že ste dali sľuby, ktoré nemôžete v tejto koalícii naplniť. A to je celé o tom, prečo vy chcete odísť a odpratať sa do prezidentského paláca. Prosím vás pekne, trošku ste si zmýlili arenu. Viete v čom? Toto nie je repete, ani opravný pokus za tie voľby parlamentné, ktoré ste prehrali. Jednoducho ste si zle zvolili, nie ste schopní naplniť sľuby. Toto vás veľmi trápi, lebo tu rozprávate ako sociálny demokrat, ale vy viete, že tá realita je oveľa, oveľa horšia. Musím nevracajte sa do nekonečna do minulosti, sme tu prezidentskí kandidáti. Uh-huh. Ja chcem povedať, že ako prezident Slovenskej republiky nezabezpečím tie veci, o ktorých vy tu teraz rozprávate, ale budem hlasom toho, že Slovensko zaostáva, Slovensko sa potrebuje modernizovať, stagnujeme, budem ľuďom hovoriť pravdu, ale vy nevypočítavajte to, čo sa stalo v minulosti.
Dobre, pani, vypočítali ste si obaja niekoľko hriechov, takže pán Pellegrini, naozaj veľmi krátka reakcia, aby sme z toho nemali reakciu na reakciu a nechajme sa prosím navzájom hovoriť.
Ale vy sa tu netvárte, že nenesiete zodpovednosť. Nesiete zodpovednosť za to, ako táto krajina vyzerá. Vy nie len, že ste spoluvládli aj so mnou, aj s Robertom Ficom, aj so všetkými ostatnými, ale aj s Igorom a Matovičom, keď som ja poctivo sedel v opozícii. A ak rozprávate, že ja niekde utekám, ja nikde neutekám. Vy ste dostali ponuku ísť a skúsiť riadny politický súboj, skúsiť si zabojovať o parlamentné hlasy v parlamentných voľbách. Ste nakoniec rozhodli sa, že nejdete a SAS ste poslali takto k vode a ste si povedali, pôjdem radšej svojou cestou pohodlnejšou,
dobre,
ja nikde pani, neutekám.
Ja vám navrhujem, ja poďme si túto veľmi veľa tému, súbojmi, prepáčte, pán predseda.
A vy, ak chcete, myslíte si, že týmto agresívnym, nadradeným spôsobom mňa tu budete poučovať,
pán
tak
Pellegrini,
nech sa páči, ak si myslíte, že týmto vyhráte.
Dohodneme sa, páni, prepáčte, dovolte mi moderovať túto debatu.
Za to, že vám ja ide o všetko.
Absolútne
a vám ide o všetko môžem naozaj páni, osobne. To cítite celkom presne.
Ja som absolútne pokojný, na rozdiel od vás a vašej agresivity a arogantnosti,
páni,
ktorú
prosím, registrujete ma?
Nech sa páči,
dosť ťažko sa moderuje debata, keď spolu rozprávate cez seba. Takže keď už ste si otvorili sami túto tému, tak ju poďme dokončiť. Plánoval som sa k nej dostať na záver, ale keďže si vyčítate navzájom, že jeden utiekol a druhý nechcel pôvodne ísť do politiky, tak pán Kočok, poďme do januára minulého roku. Vy ste skonštatovali, keď ste odmietli byť volebným lídrom SAS, že človek by mal ísť do vysokej politiky, keď sa s tým zobúdza, keď na to neustále myslí, keď s týmito úvahami si ide ľahnúť. Tak ako je možné, že už teraz premýšľate o vysokej politike a ešte začiatkom januára ste nepremýšľali?
Viete čo, platí, čo som povedal. Platí to aj v mojom rozhodnutí nestať sa lídrom SAS. Ja chcem jednoducho zviesť normálny otvorený súboj. Uchádzať sa jednoducho o priazeň občana. A ja sa cítim z prvého kola veľmi povzbudený, lebo som dostal.
Rozumiem, ale kde ste našli túto energiu vzhľadom na to, že ste sa vám nepáčila vysoká politika,
ale,
že vás zjavne unavovala?
Ale viete čo, pán Kovačič, všetko môžeme hovoriť o minulosti. Pre mňa je podstatné to, že ľudia porozumeli mojej ponuke, ktorá sa ukázala v prvom kole. To je rovnováha, to je nezávislosť. Dobre. A my sa môžeme teraz baviť, akú cestu sme prešli. Ale občania Slovenskej republiky rozumejú, aký je rozdiel medzi stranickým kandidátom, medzi nezávislým kandidátom, medzi tým, ktorý ide chrániť vládu, a aký je rozdiel medzi mnou.
Odpovedali
ste
mi na niekoľko otázok, na ktoré som sa nepýtal. Išlo o to, kde ste našli tú energiu, ktorú ste ešte začiatku minulého roka nemali, ale poďme na Petra Pellegriniho, aby sme sa zaoberali aj inými vecami. Rozumiem. Pán Pellegrini, faktom je, pamätám si, že ste mi v Nátelo hovorili pred voľbami parlamentnými, že sa nechcete odpratať na nejakú reprezentatívnu funkciu. Mm-hmm. Nedáva logiku, že krátko potom idete kandidovať vzhľadom na to, že máte pred sebou vládnu zodpovednosť, ktorú pán Kočok spomínal.
Viete, a už som na to odpovedal a poviem to znovu. Ja nikde neutekám a nie som ani výmysel marketingových mágov ani reklamných agentúr, že tento by bol dobrý kandidát, učežme ho, upravme ho, oblečme ho a pôjde. Ja som o prezidentskej kandidatúre začal rozmýšľať presne tak, ako politik rozmýšľať má. Keď som krátko po parlamentných voľbách uvidel tú veľkú podporu ľudí, ktorí bez toho, aby som vôbec rozmýšľal o kandidatúre na prezidenta, zo mňa robili jedného z favoritov volieb. A ja som sa nikdy neotočil ľuďom chrbtom. Nikdy. 20 rokov sa snažím im verne slúžiť, tak ako najlepšie viem. Možno spravím aj chyby a možno nevždy sa mi všetko vydarí, ale z domu ma naučili, aby som pracoval najlepšie, ako viem, a nerobil hanbu Slovensku ani ľuďom. A dúfam, že sa za mňa nemuseli nikdy hanbiť. A keď som videl tú silnú podporu, tak to ma presvedčilo. A cez Vianoce som naozaj ľudsky prijal rozhodnutie, že je to samozrejme vážne rozhodnutie, pre ktorým treba mať veľký rešpekt. To je najvyššia ústavná funkcia v tomto štáte. ale len a len cítiac podporu ľudí som do toho išiel. Nie kvôli tomu, že mi to niekto
radil. Ja len doplním vzhľadom na to, že my v Nátele robíme dlhodobo tie prieskumy, takže vieme, ako sa vyvíja vaša popularita. A faktom je, že tým favoritom prezidentských volieb ste boli pokojne aj pred parlamentnými voľbami. Ale... A túto informáciu ste mali, takže prepačte, je samozrejme na zváženie.
Mohli by ste tolerovať to, čo poviem, moju odpoveď? Že určite to je moja úprimná, ľudská, od srdca odpoveď. A neviem, či sa dá akoby ešte aj niekým ešte súperiť aj o to, že čo mi hovorí srdce a moje vnútro. Ja to neviem, či sa o tom dá viesť diskusia. O tom vám neviem argumentovať inak, len to, ako to cítim. A som vám to povedal ľudského srdca.
Ja som tu na to, aby som vás konfrontoval s vašimi staršími výrokmi, aby si ľudia mohli urobiť názor. Páni, poďme na podporu rôznych kandidátov, ktorí teda v prvom kole neúspeli. Začnem pánom Matovičom. Pán Kočok, pán Matovič chcel sa s vami nejakým spôsobom teda pokonať v tom smere, že by ste nejakým spôsobom reagovali na jeho otázky. Trápili ho najmä tie otázky v súvislosti s Richardom Sulíkom. Takže sadli ste si, vydiskutovali ste si napríklad to, že či ste nie etickým spôsobom reagovali pre Sputniku, o ktorom on hovorí, že ste ho najprv schválili a potom ste ho ohovárali, že je to zlý krok?
Nie.
Nie. Čiže už si to ani nevydiskutujete a je dosť možné, že teda žiadna oficiálna podpora už nebude.
Ja som sa s Igorom Matovičom stretol pred prvým kolom, kde sme sa rozprávali a potvrdzujem to, čo ste aj vy popísali, že sa ma chce pýtať na tieto otázky. Dnes sme pred pár hodín pred moratóriom. Ja chcem povedať to, že mám dôveru v voličov Hnutia Slovensko, ktorí vedia veľmi dobre, o čo ide v týchto voľbách. To je proste voľba, je to alternatíva, ktorú ponúkam ja a ponúka Peter Pellegrini. Takže ja si myslím, že voliči Hnutia Slovensko a koniec koncov aj Igor Matovič sám vie veľmi dobre, že čo majú v týchto voľbách vo vlastných rukách. A ako rozhodnú. Takže to je môj postoj voči voličom Hnutia Slovenska.
Dobre, takže žiadne vydiskutovanie ďalšie už nebude.
Pozrite sa, ja sa naozaj nechcem vracať do minulosti.
Poďme ďalej. Ide o to, aby sme vedeli, aká je situácia, pretože Igor Matovič to pomerne jasne formuloval a je to 50 000 hlasov, ktoré vzhľadom na to, aké tesné sú prieskumy, môžete naozaj potrebovať. Ale poďme na 250 000 hlasov, to sú hlasy pre Štefana Harabina. Pán Pellegrini, pán Harabin vás teda otvorene podporil, ale dával vám rôzne návody, ako by ste mohli zaujať jeho voličov. Budem citovať, nech sa zaviaže aspoň k niečomu zásadnému pre môjho voliča, aby ho mal prečo zachraňovať v druhom kole, napríklad vypovie istanbulský dohovor, okupačnú zmluvu z USA, či zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu cez súkromné firmy. Koniec citátu Štefana Harabina z Telegramu. Idete niečo z tohto spraviť?
Ja už od prvého kola sa prihováram voličom Štefana Harabina. Súhlasím plne s tým, čo povedal on hneď v noci, že voliči, ktorí volili Štefana Harabina, sú dostatočne inteligentní na to, aby vedeli, čo majú robiť. A oni určite veľmi dobre vedia, že ak nepôjdu voliť, tak podporujú Ivana Korčoka, ktorý má tým pádom väčšie šance stať sa prezidentom. A ja si myslím, že tým, že hovorím o tom, že chcem byť prezident, ktorý bude vždy brániť národoštátne záujmy Slovenskej republiky, brániť občanov tejto krajiny, ktorý hovorí, že nikdy nedovolí a nebude súhlasiť s tým, aby vláda alebo parlament ešte aby len rozmýšľali o vyslaní vojaka slovenského na Ukrajinu alebo niekde inde. Alebo že hovorím o tom, že vojnový konflikt treba riešiť mierovou cestou a zastavením palby a pokúsiť sa riešiť, si myslím, že toto
hovoríte
je
o tom veľa.
Ponuka aj pre...
Ak
môžem
hovorili,
dokončiť?
Že toto hovorili, je ponuka, len aby sme si vyjasnili jednu vec, ktorá je dôležitá.
Redaktor, ja chcem dokončiť iba vetu, že toto je ponuka, ktorá podľa mňa môže vyhovovať aj národnému voličovi, ktorý si dobre želá takéhoto slovenského prezidenta.
A ide o to, aby sme povedať zistili konkrétne odpovede na otázky, pani. Tak poďme naozaj reagovať na to, čo povedal Štefan Harabin, lebo Štefan Harabin vás vyzýva ku konkrétnym krokom. Takže, či zastaví dodávky zbraní na Ukrajinu cez súkromné firmy? Je možné, že toto urobíte?
Vláda sa rozhodla, že bude pokračovať v komerčných, ale vláda, môžem potvrdiť, nikdy nebude posielať z vlastných zdrojov žiadne zbranie politickým rozhodnutím na Ukrajinu. Mimo politického rozhodnutia sa tak deje, ale politickým rozhodnutím žiadna dobre zbraň na Ukrajinu nepôjde.
Takže tak ako Ivan Korčok vsádza teda na nejakú predstavu voličov pána Matoviča, tak vy si myslíte, že im bude stačiť a nebude potrebné žiadne takéto podmienky pána Harabina?
Ja si myslím, že tých prienikov je veľmi veľa a myslím si, že Štefan Harabin dobre vie a pozná ma, akým spôsobom ja sa staviam k našej vlasti, k Slovenskej republike, a myslím si, že jeho voliči to cítia tiež, keď porovnajú môj prístup a prístup môjho protikandidáta.
Treba povedať, že pán Harabin napríklad otvorene hovorí, že je za vystúpenie z NATO, hovorí, že treba počkať na vhodnejší okamih a potom to urobiť, takže ide o to, že či tie národnoštátne záujmy, ktoré spomínate, sú naozaj identické.
Ich dávam veľmi jasne najavo, aké sú tie moje, a pevne verím, že záujmu aj voliča Štefana Harabina, že títo ľudia prídu voliť, alebo si uvedomujú, že keď neprídu voliť, tak podporujú protikandidáta.
Jeho podmienky plniť nemienite, pán Kočok? Vy predpokladám sa neuchádzate o žiadnych voličov Štefana Harabina? Je to 4 milióna hlasov?
Ja tu potrebujem naozaj dopovedať to, že aj toto svedčí o tom, že ako ďaleko je ten, ktorý kandidát schopný zájsť, lebo ja si myslím, že toto je premárnená príležitosť. Som o tom hlboko presvedčený, lebo vy, pán Pellegrini, ja viem, ako vy uvažujete, a to vie aj volič pána Harabina. Vy vo svojom vnútri veľmi dobre viete, že kde je Slovensko, kde patríme, čo to znamená členstvo v NATO a v Európskej únii, ale viete, čo je na tom hrozné? A to je tá otázka charakteru, že vy ste schopní zájsť tak ďaleko, aby ste nepovedali, že odmietate to, čo hovorí Štefan Harabin. A on hovorí, že NATO je zločinecká organizácia. On obviňuje stále Európsku úniu. Pán Harabin, pán Pellegrini, hovorí o tom, že Slovensko by malo ísť cestou neutrality. My teraz okolo toho môžeme rozprávať, koľko chceme, ale nechcete sa aspoň tu naozaj nejakým spôsobom úplne jasne vymedziť a naplniť obsahom to, čo hovoríte, že ste chceli byť garantom slovenského zahraničného politického smerovania. Vy ste garantom úplného rozpadu slovenskej zahraničnej politiky. Pálite mosty. Ale mňa naozaj desí. Mňa naozaj desí to, že ste schopní za toto všetko sa schovať, miesto toho, aby ste sa vymedzili voči pánovi Harabinovi. Však to teraz povedzte. Ja vám rozumiem, že sa uchádzate o voličov, pán Pellegrini. Tu ide o Slovensko. Tu ide o Slovenskú republiku, o národno-štátne záujmy. Presne, prosím vás pekne, nehazardujme s týmto. Ide tu teda o veľmi...
Určite môžete, snažím sa nejakým spôsobom sledovať, aby ste mali podobný časový úsek. Pán Pellegrini, určite reagujte.
Ja krátko. Pán Korčok, ja vás chcem uistiť, a vy ma veľmi dobre poznáte, sme spolu sedeli vo vláde a neviem, či ste dakedy na mne spozorovali, keď som bol vicepremiér alebo premiér, že by som uhol zo zahranično-politické orientácie Slovenskej republiky. Nepamätám si moment, kedy by ste mňa vy, keď som bol vo vládnej funkcii, upozornili, že niekde idem inak, ako sú záujmy Slovenskej republiky. To dúfam, potvrdíte sám.
Viete čo,
Slovenská republika je plne a riadne ukotvená aj v Severoatlantickej aliancii, aj v Európskej únii. Ale náš pohľad sa môže líšiť v tom, že ja budem hovoriť, že konečne nás tam musí byť počuť. A Slovenská republika nemá byť len pasívnym prijímateľom toho, čo v Bruseli alebo vo Washingtone nadiktujú, ale že máme hrdo sa tam postaviť a povedať: vážení, toto nepodporíme, pretože to má devastačné dopady na našu ekonomiku, na náš priemysel, na našich obyvateľov alebo na naše záujmy. A to je ten suverénny postoj, ktorý nevychyľuje Slovensko zo zahranično-politickej orientácie. My sme v EÚ a tam aj zostaneme, aj v NATO sme a tam aj zostaneme. Ale budeme tam hovoriť aj my, ako si predstavujeme, aby tieto inštitúcie fungovali, pretože žiaľ, po 30 rokoch pasívneho príjmania všetkého z Bruselu, nie som si úplne istý, či Európska únia je v takej kondícii, ako sme si želali, keď sme do nej vstupovali.
Mm-hmm. Tak dobre, ja len toľko, prepáčte,
krátka reakcia.
Tak je pravda, že ste neuhli. Je pravda, že ste neuhli, ale viete, kedy ste uhli? Teraz, keď vám ide o ďalšiu funkciu. Tak teraz
som uhol, mi povedzte.
No to všetko, čo hovoríte, ja vás opakovane...
Čo?
Ja... Veď ma nechajte to hovoriť.
Že čo? Úplne,
že pokoj. Však chcem to povedať.
Ja som veľmi pokojný.
Neviete úplne jasne povedať, že sa dištancujete od Štefana Harabina, ktorý nazýva NATO zločineckou organizáciou, chce neutralitu a chce vystúpenie z Európskej únie. Však to urobte teraz. Ja vám teda len pripomínam, že vy ste neuhýbali, ale vy ste uhli teraz, lebo ide o túto funkciu. Je vám Slovensko hlboko ukradnuté. Cúvate teraz v predklone voči pánovi Ficovi. Cúvate v predklone voči pánovi Harabinovi a aj voči pánovi Dankovi. Vy príjmete jednoducho ich podporu, ale vám je Slovensko úplne, ale úplne ukradnuté.
Myslím, že som sa vyjadril jasne, pán Korčok.
Ale ste uhli teraz, pán Pellegrini.
A ak vy mne chcete vstupovať do svedomia, tak sa vás spýtam, ten Naď, čo vás tam objímal vo volebnej noci, ste sa postavili proti nemu a ste mu povedali: ale preč z tejto kancelárie mojej, alebo kde ste to boli, pretože ste označili ľudí, ktorí demonstrovali, že sú to opice? A neviem čo, vy ste sa vyhranili, tak vy mne nevstupujte do svedomia. Viete, koľkokrát vy ste sa mali ako veľmi hodnotový človek ohradiť? Ticho ste boli.
Nie, v politike
videl som vás, ako ste ticho sedeli
politike,
od Zurindu až doteraz.
Ale
ticho
a šúchali ste nohami. To nie je veľmi
dobre, pani, ja to teraz naozaj stopnem, lebo pán Kočok, prepáčte, naozaj to stopnem. Ide, prepáčte, pán Kočok, dohodnime sa, že poďme uzavrieť zahraničnú politiku. Poďme uzavrieť zahraničnú politiku. Viaceré otázky, ktoré ste si medzi sebou vymieniali, tak na úvod jedna, ktorá vyjasní teda ďalšiu tému, za posledné dni sa riešila. Má si nový prezident vziať späť právomoc chodiť na samity Európskej rady do Bruselu?
Nie.
Nie.
Pán Pellegrini. Veríte to pánovi Korčokovi?
Neverím.
Neveríte.
Pretože on mení za posledné 2 týždne retoriku takto. Najprv bol protiváhou vláde, keď zistil, že sa tu ľuďom nepáči, už je zrazu spolupracujúci vláde.
Dobre.
Najprv chcel právo veta zobrať, teraz už povie, že to tam nemyslel a teraz chcel toto, čo sa pýtate, robiť, teraz už tvrdí, že nie, takže ja mu neverím.
Môžem len fakty. Pán Pellegrini, klamete?
To sú 2 týždne vaše kampane.
Klamete v priamom prenose. Nikdy som nepovedal, že chcem zrušenie práva veta, ale budem sa držať toho, čo som povedal. Slovenský štátno-politický záujem je to, aby Európska únia mala silnú bezpečnostnú politiku. A vysvetlím občanom Slovenskej republiky, čo to je. Nemôžeme vo svete hrať veľkú úlohu, ktorá je dôležitá. Myslím, Európska únia je to dobre pre Slovensko. Bez toho, aby sme hovorili jedným hlasom. Takže nie zrušenie práva veta, pán Pellegrini. Vy ste boli predsedom vlády, nikdy v živote ste veto nepoužili. Tak sa prosím vás tu neoháňajte týmto. A vyprosím si, aby ste mi podsúvali, že chcem zrušiť právo veta. Nie je to pravda rovnako, zopakujem na záznam. Nečítali ste.
Dobre, zaramcem to, pani, ja som čítal tiež, naozaj čítal som
len
ten rozhovor.
Poviem, že rovnako nebudem nič meniť na tom,
a hovorili ste, že treba rozvinúť serióznu diskusiu o tejto
a
téme.
A že predseda vlády má chodiť naďalej na samity Európskej.
Poďme, pani, ďalej teraz, ale poďme už naozaj, áno, nie. Mala by sa Ukrajina, ak splní podmienky, stať členom NATO?
Nie.
O tom rozhodne aliancia, ale tento prísľub bol daný, pripomeniem, pán Pellegrini, v roku 2008 vládou Roberta Fica a prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.
Ja tvrdím, že nie.
Treba si za tým stať.
Čiže hovoríte, že áno.
Po splnení podmienok, potom, keď Ukrajina prispieje k bezpečnosti celej Európy a NATO, tak samozrejme o tom rozhodnú štáty aliancie, o tom nebude rozhodovať nikto iný. Zvonku.
Opäť otázka, ktorá zarezonovala v kampani a antikampani. Považujete za adekvátnu vojenskú reakciu Izraela na masaker zo strany Hamasu?
Izraela áno. Rovnako chcem ale povedať, že je nepriateľné a odsudzujem kroky vlády Benjamina Netanyahu, a ktoré v tejto chvíli vyústili do naozaj desiatok tisíc obetí. Ešte raz hovorím, odsudzujem to, čo v tomto momente robí vláda Benjamina Netanyahu.
Teraz som sa stratil. Izrael je momentálne reprezentovaný.
Izrael odpovedal na teroristický útok. Vy ste sa pýtali na Izrael a ja vám hovorím,
ja sa pýtam na aktuálnu situáciu, lebo faktom je, že momentálne, prepáčte, len dokončím otázku, je počet obetí odhadovaný už na vyše 30 tisíc, veľa ľudí tam hladuje a otázka je, že či tá odpoveď bola adekvátna voči tomu teroristickému útoku pri toľkom množstva mŕtvych.
Nie, ona sa stala už neudržateľnou. Je adekvátna v tom, že tu bol teroristický útok. Dnes vláda Benjamina Netanyahu prekračuje všetky medze a odsudzujem to, koľko civilných obetí v Gaze
tam stojí.
Chcem odsúdiť aj dnešné zabitie humanitárnych pracovníkov, ktorí išli tých ľudí krmiť a napojiť vodou, veď tí ľudia sú tam na jednom malom mieste, menšom ako je čas Bratislavy, ohľade, osmede, nedovolia im tam doviesť ani len múku, ani len obilie, ani vodu, ani nič. Tak takto sa máme správať v 21. storočí. Samozrejme, že to už presahuje miery, ktoré nemôžeme tolerovať. Ide o zabitie 35 tisíc žien a detí, civilistov. Jednoducho táto reakcia je neadekvátna a už vôbec sa minula tomu účinku. S terorizmom treba bojovať, terorizmus treba tvrdo porážať, s tým sa zasa netreba nejakým spôsobom hrať, ale nesmie to mať takéto devastačné účinky, veď tam je viacej civilných obetí ako za 2 roky celej rusko-ukrajinskej vojne.
Páni, oboch z vás vieme, že sa chystáte na prvú zahraničnú cestu do Českej republiky, ale poďme k nášmu južnému susedovi. Bol by podľa vás Viktor Orbán dobrým partnerom pre nás na presadzovanie našich spoločných záujmov?
No, Maďarsko je kľúčový sused Slovenskej republiky a ja podporujem absolútne rozvoj vzťahov. Chcem oceniť to, že aj súčasná vláda sa snaží tieto vzťahy budovať, že sa tu budujú mosty. Veď to je niečo, čo slúži občanom oboch krajín. Ale nepáči sa mi, musím povedať, ak na prvej zahraničnej návšteve predseda vlády Slovenskej republiky Robert Fico príde a povie, citujem, že my budeme presadzovať a podporovať postoje Maďarskej republiky. Toto je úplne opačné. Čo tvrdíte o tom, že Slovensko bude mať suverénnu zahraničnú politiku? Nie je suverénnou zahraničnou politikou prísť do zahraničia a povedať, že budete presadzovať postoje druhej krajiny.
Pán Pellegrini, vy a Viktor Orbán.
My sme priatelia, my si tykáme, Nie je problém nám si hocikedy zatelefonovať. A myslím si, že aj keď som bol premiérom ja, alebo predtým Robert Fico, tak tie priateľské vzťahy sa pretavili aj do toho, že nebolo žiadne pnutie medzi maďarskou komunitou na Slovensku a medzi Maďarskom. Respektíve, ak niečo vzniklo, tak sa to veľmi rýchlo na úrovni premiérov dalo do poriadku. Ale ja si nemyslím, že len Maďarsko je našim strategickým partnerom.
Ostaňme pri Maďarsku, toto sú krátke otázky.
Ale v rámci Maďarska si myslím, že treba hovoriť znovu o V4, lebo ja vám garantujem, že keď sme boli ako V4 jednotní, tak v ťažkých situáciách, pri ťažkých témach sme dokázali presadiť hlas strednej a východnej Európy, ktorý častokrát bol podceňovaný, ale krajiny V4 predstavujú viac ako 10% všetkých obyvateľov EÚ. A to už bola sila, ktorú museli počúvať aj takí páni, ako bol Macron alebo pani Merkelová.
Dobre.
Podceňujete, pán Pellegrini, len dovolte, naozaj pamäť našich maďarských spoluobčanov, lebo vy teraz hovoríte o tom, proste ako to je všetko v poriadku, ale myslíte si, že oni zabudli na to, čo sa dialo počas vlády, ktorej vy ste boli súčasťou? Vám už nič nehovorí Hedviga Malinová? Vám už nič nehovorí, že sa sprísnil zákon o dvojitom občianstve? Vám už nič nehovorí o tom, ako ste hlasovali o dvojitých, o tabulách, ktoré sú v dvoch jazykoch? Prosím vás pekne, naozaj, že kritizujme sa vzájomne, ale nepodceňujme ľudí a nepodceňujme Maďarov na Slovensku, že oni si nepamätajú. Oni si pamätajú tento záznam. Ešte raz, Hedviga Malinová, zákon o občianstve, ktorý ste sprísnili, a rovnako si pamätajú vaše hlasovanie.
Dobre, necháme zareagovať pána Petra Pellegriniho.
Ja som vám nepovedal nič na vašu adresu, neviem, prečo sa tu hádžete hneď.
Ja vám len pripomínam, lebo máte krátku pamäť.
Ale ja som s pánom predsedom Fórom rokoval, my sme si tieto témy prešli. My máme aj vzájomnú skúsenosť z vládnej koalície, kedy sme mali maďarskú komunitu ako súčasť vládnej koalície a myslím si, že sme v tom období spravili veľmi veľa pre nich a verím, že dobrou a rozumnou konštruktívnou debatou s našimi maďarskými priateľmi budeme pokračovať ďalej, aby sme si dobre všetci žili. A musím povedať ešte raz, ja si cením, tak ako máme dobré vzťahy s českými našimi priateľmi, tak ja si cením aj naše dobré vzťahy na úrovni vlády aj s Viktorom Orbánom.
Dobre, pani, zdá sa, že ste sa zhodli, tu vás už zastavím naozaj, uvidíme, ako dopadnú slovenskí Maďari vo voľbách. Je jasné, že vy máte podporu pána Žolta Šimona, vy máte podporu pána Kristiana Foro, a poďme ale na ďalšiu tému spravodlivosti.
Strany Maďarské fórum. Pán Pellegrini, viem, že sa mu podarilo dostať osobnú podporu pána Foroa, tak to je malý nuans.
Poďme na tému spravodlivosti, korupcie a klientelizmu. My tu s vami nebudeme samozrejme rozoberať kauzu po kauze, nekandidujte na policajného prezidenta, ale na prezidenta republiky, ale je asi zásadné, aby voliči mali nejakú základnú predstavu o vašich postojoch k tejto téme. Pán Pellegrini, bola za éry Smeru problematická situácia s korupciou?
Zatiaľ sa ukazuje, že okrem kajúcnikov sa žiadny takýto čin, okrem ich výpovede, nepodarilo nikomu preukázať a pravoplatne ho odsúdiť.
Čo to znamená okrem kajúcnikov? Keď sa pozrieme na to, že vlastne 40 ľudí z tej éry...
Ale to sú všetko kajúcnici a dohody o vine a treste.
Len jeden konkrétny príklad, napríklad pani Lenka Wittenbergerová, bývalá šéfka Danierov, sa priznala vlastne k 50 000 v taštičke od kozmetiky. Pri tých iných kauzách lietali naozaj milióny.
Ale ja som, pozrite, ja ako predseda vlády som prvý povedal, padni komu padni a nech začnú vyšetrovať. Najväčšie kauzy sa začali vyšetrovať, keď som bol predsedom vlády, ale to ja nemôžem hodnotiť takto paušálne. Nech dobehnú súdy a potom vám poviem a na štatistiku vám poviem, áno, v týchto a v týchto prípadoch došlo k nejakému podvodnému konaniu, veď predtým si netreba zakrývať oči. To sa deje všade vo svete, že nejaká korupcia niečo, v Nemecku, v Rakúsku, kde sa pozriete. A samozrejme, treba, aby mal štát nástroje na odhaľovanie. Takže ak niečo takéto sa dialo, treba to odsúdiť. Ale treba to odsúdiť na základe zákonov, dôkazov, nie základe, na základe kajúcnikov, ktorí sa chcú vyviniť, aby neboli sami zatvorení za tie...
Tí ľudia sa ale priznávajú k veľkej korupcii. A to boli to boli opäť vaši nominanti. Keď sa títo nominanti priznajú ku korupcii, nemali sme problém s korupciou?
Ak sa priznali, tak je evidentné, že zlyhali. A ten problém tam bol?
Takže bol.
Ak sa priznali, tak zlyhali a tým pádom potvrdili, že mali s korupciou problém.
Ďakujem.
Ale to protirečí tomu, čo hovoríte o kajúcnikoch. Lebo ak sa priznali, tak problém s korupciou bol. Pán Pellegrini.
Ja som povedal, že ak sa priznali...
Úplne jednoducho povedať, že ten problém bol.
U kajúcnikoch treba dať veľký pozor ešte, čo všetko preukáže vyšetrovania, čo všetko ešte sa zistí. Takže tu by som bol opatrný.
Súhlasím.
Nepáči sa mi, že nám vo väzniciach umierali ľudia a tak ďalej. Takže v tejto oblasti by som nerobil paušálne uzávery. Ja pevne verím, že spravodlivosť má byť slepá, tak ako vždy. A dúfam, že potrestaný bude každý, kto spáchal trestný čin, ale že nikto nebude neprávom potrestaný v tejto krajine, lebo aj to je vážny problém, ak sa niekto môže byť potrestaný, odsúdený, stíhaný aj napriek tomu, že niečo neurobil. To hovorím vo všeobecnosti, tá spravodlivosť musí fungovať.
Dobre, tak buďme konkrétni, aby sme si vyjasnili vlastne vaše postoje v tomto smere. Pán Pellegrini, udeľovanie milosti, tam ma zaujíma jeden prípad, úplatkárska kauza, ktorá je aktuálne na súde v prípade vášho priateľa Petra Kažimíra o údajnom úplatku, podobne ako o tom vašom krabici od šampanského, kde ale vy teda obvinení nie ste. Tam vypovedá František Imrece, je to teda ten istý človek, ktorý to hovorí o vás, takže otázka, nič nepre. Ale v prípade, že by pán Kažimír bol odsúdený, je možné, že by ste mu udelili milosť?
Nie, pretože som to podal veľmi jasne a za tým si stojím. Za žiadnu korupčnú činnosť, za žiadnu násilnú činnosť, za žiadnu ekonomickú trestnú činnosť by som nikdy ako prezident žiadnu milosť nikomu neudelil. A to je jedno, koho sa týka.
Pýtam sa na to, že ste kritizovali teda konkrétne Františka Imreceho a napriek tomu by ste milosť neudelili.
Nie, pretože ja verím, že v tomto štáte sú ešte poctiví a slušní sudcovia, pri ktorých sa aj krivo obvinený človek v prípade, že je nevinný, dokáže tejto viny sprostiť a že nakoniec tie najvyššie inštancie súdu rozhodnú spravodlivo. A preto, prečo by sme my mali ako prezidentskí kandidáti zasahovať do konania súdov? Milosť je tu na ojedinelé prípady, kedy ide o životný príbeh, možno rodiča, ktorý je smrteľne chorý a zostáva mu pár mesiacov života a chce ešte prežiť so svojimi deťmi, nech sa páči, to je milosť. Alebo matka, ktorá porodila týždeň predtým, ako mala nastúpiť do väznice a nemôže dieťatko spolu vychovávať, ani ho kojiť v tých prvých mesiacoch. Tak odklad výkonu trestu, kým s tým dieťatkom nenadobudne nejaký vzťah. Toto je milosť, ale rozumiem. Pri ekonomickej, trestnej, korupčnej a násilnej trestnej činnosti je pre mňa nepripustné, aby som uvažoval o akejkoľvek milosti.
Je to samozrejme relevantná téma vzhľadom na to, že Slovensko si zažilo traumu napríklad z amnestie Vladimíra Mečiara. Pán Korčok, z vášho okolia teda som nenašiel nikoho obvineného ani obžalovaného za korupciu, ale mám inú otázku na komunikáciu verejných činiteľov a podnikateľov. Konkrétne mierim k SMS-kam predsedu Richarda Sulika, ktorý vás teda podporuje a nominoval vás aj na ministra. Richard Sulik pod tlakom Igora Matoviča priznal, že komunikoval so šéfom Penty Jaroslavom Haščákom. Podľa vás to bolo v poriadku?
Myslím, že to nebolo v poriadku.
Pýtam sa na to preto, lebo nejde o maličkosti, ide naozaj o financovanie poisťovní, zdravotného poisťovania, 100 milióny. Takže ako by mala prebiehať komunikácia verejných činiteľov s takýmito podnikateľmi o ich biznisových záujmoch?
Otázku a chcem ešte povedať aj na margo toho, čo hovoril pán Pellegrini, že treba pomenovať veci, aké sú, to znamená korupcia bol problém a je problém, je to obrovský problém, ktorý kompromituje demokraciu, dôveru k inštitúciám, ale chcem ubezpečiť aj to, že rešpektujem a budem napĺňať princíp prezumpcie neviny. To proste pre mňa je absolútne jednoznačné a v tomto chcem ubezpečiť. A ako by mala tá komunikáciu?
Čo ste povedali Richardovi Sulikovi?
Ja som bol vtedy, keď to bolo, ja som bol dávno mimo politiky, keď toto bolo. To chcem len pripomnúť, aby boli časové súvislosti úplne jasné, čiže ja som nekomunikoval. Ale ja vôbec nejakým spôsobom nespochybňujem, že politici v exekutíve sa stretávajú s predstaviteľmi podnikateľských kruhov. Ja na tom nevidím žiadny problém, ale viete, čo je dôležité? Dôležitá je transparentnosť. Dôležité je to, aby bolo úplne zreteľné, kto sa kedy stretáva, aký bol predmet rozhovoru, aby tieto veci sa potom nevynárali takýmto spôsobom v komunikácii. Takže ešte raz si myslím, vláda a podnikatelia, to je jeden prirodzený vzťah. Je to vzťah, ktorý má Slovensku niečo priniesť. Ale rovnako apelujem na to, aby každý v tejto komunikácii zvažoval dôsledky a aby sa potom nestalo to, že vlastne pred občanmi Slovenskej republiky vznikajú pochybnosti.
Dobre, takže v každom prípade je v poriadku stretávať sa napríklad aj s Jaroslavom Haščákom, ale má sa to stať na oficiálnej pôde a nie prostredníctvom SMS-iek o 100 miliónovom dorovnávaní.
Dobre ste mi porozumeli.
Zdravotného poistenia. Páni, poďme na ďalšie kolo rýchlych otázok. Povedzte dvoch kľúčových ľudí.
Čo prosím? Nie, že čas som zabudol pozrieť.
Povedzte dvoch kľúčových ľudí, ktorých by ste si ako poradcov priviedli do prezidentského paláca. Kto začne?
Nech sa páči.
Pán Korčok.
Ja neviem teraz špecifikovať, lebo viete, ja som...
Dvoch.
Ale, pán Kovačič, naozaj som nohami pevne na zemi, veď my sme pred druhým kolom. Ja sa naozaj nezaoberám tým, že kto bude okolo mňa poradcovský tým. Ja vám
poviem. Ja som zachytil vás dnešný výrok, že sa snažíte nejakým spôsobom apelovať aj na maďarskú dušu, že počítate s tým, že tam bude niekto, no, kto bude zastupovať túto komunitu.
Ja myslím, že sa
takže asi
konkrétne.
Máte na mysli
Ja mám šéfku mojej kampane, ktorú chcem mať pri sebe. Časť ľudí z môjho tímu, je to úplne prirodzené. Ale samozrejme, ja som to nepochopil v úvode. Typologicky určite tam budú zástupcovia, či už tí, ktorí sa vyznajú v ekonomike, maďarský koniec koncov predstaviteľa
na rôzne. Dobre, na úvod. Nie, ide o to dve mená, naozaj, ktoré by sme si mohli nejakým spôsobom
ale neviem, zistiť, okrem všetky mojej kampane súčasné, s ktorou počítam, ja vám žiadne meno
povedať. Dobre, len šéfku kampane. Pán Pellegrini, máte dvoch ľudí, ktorých by ste predstavili ako prípadných poradcov?
Možno aj 10, ale ja nikdy dopredu, to ma už naučil život. Ja nerozdávam funkcie na úrade, na ktorom ešte nie som, takže v tomto som ja slušne vychovaný a keď sa tak stane, tak potom mi bude cťovať.
Dobre, tak sa vás opýtame počas volebnej noci, potom podľa toho, kto vyhrá. Páni, poďme aspoň na moment sa zastaviť pri kultúrno-etických otázkach. Čo sa týka interrupcií, tam je váš názor asi rovnaký, ak som dobre pochopil. Chcete zachovanie statusu quo?
Ja som za zachovanie status quo a teraz dávame do parlamentu návrh zákona, ktorý má naopak pomôcť napríklad tehotným študentkám alebo študentkám, ktorým sa narodí dieťatko, aby mali individuálny povinne pridelený individuálny študijný plán. To znamená skôr pomôcť materstvu, ale nie zákon, ktorý by sprísňoval. Myslím, že tam sme zatiaľ, úplne na medzinárodnej
podobne. Tak poďme ešte k registrovaným partnerstvám. To je zložitá téma. Politici sa často dohadujú, že čo v tom vlastne je alebo nie. Tak ja mám veľmi jednoduchú otázku. Majú mať dvaja gejovia a dve lesby právo dohodnúť sa na tom, že navzájom po sebe zdedia byt?
Každý, kto žije v spoločnej domácnosti, my máme polovicu našich partnerstiev žien a mužov vzhľadom na 50% rozvodovosť, máme besobáša žijúcich, ktorí takisto nemajú možnosť medzi sebou voliť či dediť. Čiže ak hovoríme o riešení životnej situácie, tak ako to už navrhovala ešte aj Ficová vláda, potom to bola pani Žitňanská, potom to bol pán Karas, tak takúto technickú, myslím, novelu zákona, ktorá by riešila životnú situáciu plus nahliadanie do zdravotnej dokumentácie, ja si predstaviť viem.
To bola pomerne jednoduchá
situácia.
Ale ja
som to chcel rozšíriť, aby bolo
zrejme. Majú mať právo efektívne, jednoducho, lebo oni spochybňujú, prepáčte, len doplním, lebo oni spochybňovali, že ten návrh, ktorý priniesol pán Karas, že je efektívny. Takže v každom prípade ste za to.
Tak ako to navrhol napríklad pán Karas, áno, a sa čudujem, že to pani ministerka nominovaná úradnícka PSK-arka nakoniec stiahla z parlamentu, už to dávno mohlo parlamentom prejsť.
Možno aj preto, že tí mimovládky to spochybňovali. Pán Kočok?
Ja chcem k tomu povedať to, že ctím ústavu, v ktorej je úplne jasne napísané, že zväzok manželský je zväzkom muža a ženy. Ja si myslím, že to je dôležité povedať, že to rešpektujem, ale myslím si aj to, že slovenská spoločnosť už je pripravená na to, aby zväzky a aj tieto veci, ktoré z nich vyplývajú u párov, či už homosexuálnych, heterosexuálnych, ktorí neuzatvoria manželstvo, boli usporiadané, aby občania mali jednoducho rovné právo a takýmto spôsobom to bolo usporiadané.
Ja sa pozerám na ten váš čas, vy máte výrazne menej vyčerpaného ako Peter Pellegrini. Tak doplním otázku, lebo teraz som zachytil v konzervatívnych rôznych médiách, že vás kritizovali za stretnutie s pani Polckovou. Ako na to reagovalo KDH?
No, viete čo, predovšetkým k tomu poviem ja, že ja chodím do kostola, v tomto prípade to bolo na veľkonočnú nedeľu a to nebola pre mňa pouza, lebo vždy sme tam, rovnako ako na veľkonočný piatok. A ja som bol s pani Polckovou z jedného jednoduchého dôvodu, že ona slúžila bohoslužbu. Pre mňa to bolo úplne prirodzené. Ja som išiel za ňou, za pani Polckovou, som jej poďakoval, zaželal som jej sviatok. A ja neviem, že z čoho by tu mal vzniknúť nejaký
zásadný problém. Pýtam sa na to preto, lebo je to téma pre naozaj podporovateľov Petra Pellegriniho, pán Dimeši, a to kritizoval ja to a hovoril, že je to facka KDH.
Ale tak nie je to facka KDH.
Či pán Majerský to považoval za facku?
Nie, pán Majerský ma vôbec tejto veci nekontaktoval. Viete prečo? Lebo KDH vedia o mojom postoji k ním, vedia o mojom postoji ku kresťanským hodnotám, ktoré ja rešpektujem, vedia o mojich základných postojoch, o mojom svetonázore a ja poprosím naozaj každého, aby sa nevenoval mojej osobe. Jednoducho bol som na veľkonočnú nedeľu vo veľkom kostole, stretol som sa s pani farárkou Polckovou, ja k tomu nemám absolútne ďalej čo dodať. Bolo by dobre, aby sme naozaj v prezidentskej debate sa venovali týmto veciam, ale za tým, čo robím, za tým si stojím.
Ja len, aby nedošlo k nedorozumeniu, životné situácie, dedenie a zdravotná dokumentácia, áno, ale ja na rozdiel od pána Korčoka si nemyslím, že spoločnosť Slovenska je pripravená na posun ďalší do typu registrovaných partnerstiev.
Viete, prečo nie? Lebo to hrotíte.
A teraz nekritizujem vás, ja len hovorím, že mám tomto iný názor, lebo medzi ľuďmi chodím a nie je to väčšinový postoj slovenskej spoločnosti.
Ja vám hovorím len to, že celý ten výsledok tohto naozaj že spoločenského vnímania tejto otázky, kedy občania majú byť naozaj rovní a máme rešpektovať ich identitu, ich spôsob života. Mne sa zdá, že ten obraz, ktorý tu kreslíte, je ako keby slovenská spoločnosť to neuniesla. To je medzi nami ten rozdiel. A viete v čom ešte? Že vy keď to potrebujete, keď vám to politicky pasuje, tak vy sa oháňate postojom slovenskej spoločnosti. Že vám na tom nezáleží a ignorujete slovenskú spoločnosť pri trestnom zákone a pri ďalších veciach. Viete, toto sú tie veci, ktoré jednoducho aj prezident Slovenskej republiky musí ukázať nejaký postoj. Tak ja ho hovorím taký, aký je.
Veď ja vám ho neberiem.
O trestnom zákone sme samozrejme veľa diskutovali, podobne ako o Ukrajine, takže poďme ďalej. Páni, poďme na transparentnosť kampane. Transparency International hodnotila transparentnosť vašich kampaní. Pán Kočok sa pozerá, máte
pre ja už som predbehol
teraz. Máte zhruba zrovnaný čas, takže poďme na záverečné kolo otázok. Pán Pellegrini, vy hovoríte, že chcete kryštálovo čisté financovanie. Pri tej vašej histórii, že ste museli vysvetľovať, že jazdíte na aute od sestry, že ste si teraz nevedeli spomenúť, že vlastne...
Čo je na tom zle, že jazdím na aute od sestry? Ja to nechápem stále.
Pýtam sa na to kvôli
moja
tomu.
Moja sestra je tak dobrá, moja kamarátka, my takú rodine, v takej rodine žijeme, že čo je na tom zle, že čo som mal na tom vysvetľovať?
Vysvetľovali ste rôzne témy, napríklad aj to, akým spôsobom máte zabezpečeného šoféra. Mm-hmm. A preto sa len pýtam, že vzhľadom na to, že musíte veľa vysvetľovať, teraz ste si nevedeli spomenúť, že váš kolega Náhlik vlastne lietadlo, s ktorým ste leteli na východ, tak ide o to, že pri takejto situácii, či by nebolo jednoduchšie vlastne veľmi transparentne ľuďom povedať, za čo koľko platíte, koľko to stálo, kedy ste to zaplatili, aby v tej kampani to bolo jasné.
Zatiaľ, lebo čo som
z tej Transparency International hodnotenia ste vyšli vlastne najhoršie.
No a pán Kovačič, ešte raz, zatiaľ, čo som zaplatil, to vidíte na transparentnom účte. A keď to tam ešte nie je, tak som to ešte nezaplatil.
Áno, vy argumentujete, ja som to zachytil, účtovnou operáciou vzhľadom na to, že vaša agentúra vraj má 60-dňovú splatnosť faktúr.
Alebo aj viac, čo ja viem, koľko.
Rozumiem, len ide o to, že či nemajú právo ľudia pred voľbami vedieť, akým spôsobom Peter Pellegrini financoval tú kampaň.
No veď normálne, zo strany Hlas mám peniaze a s tými platím všetko, tak ako aj Ivan Korčok. Nič iné tam sa nedieje.
Zo strany pán Pellegrini nedostal.
Dobre, ale ja hovorím, že platím rovnako ako vy zo svojich peňazí, ja platím zo stranických, ktoré som dostal z darov.
Napríklad tieto volebné noviny, ktoré dostávali teraz ľudia do schránok, to je súčasť vašej kampane, komu sa priznávate, hej?
Áno, a to bude, to sa príde. A príde k tomu aj faktúra, myslím, že tam musí byť aj napísaný objednávateľ, a tam aj je napísaný objednávateľ.
Len pripomínam, je tu prezident vojny a konfliktu, to je pán Kočok, prezident pokoja a mieru. No. To ste vy, a teda toto v každom prípade na rozdiel od tej stránky prvé, hovoríte, že druhé, je vaše.
Aj prvé, aj druhé noviny, určite.
Dobre. Pán Kočok, poďme si vyjasniť vzhľadom na to, že vy ste síce vyšli pomerne dobre z toho rebríčku, konkrétne teda najlepšie Transparency International, čo sa týka transparentnosti kampane, ale mali ste problém odpovedať na otázky Zastavme korupciu. Tak poďme si vyjasniť, ako je to teda s tými vašimi majetkovými pomermi. Pri kampani len spomeniem, že ste 20 000 investovali z vlastného, a poďme sa pozrieť na to, ako je to teda s vašimi nehnuteľnosťami. Nabyt v komplexe Octopus, ktorom mimochodom býva aj pán Harabin, tak tam máte teda hypotéku.
Áno.
Je to tak, chatu v Senci, v ktorej bývate. Vlastníte. A ešte otázky padali okolo vašej firmy, ktorú máte s pani manželkou. Tá sídli na lukratívnej adrese na Bratislavskom Vajenského nábreží. Tam vlastníte tiež nejakú nehnuteľnosť?
Nie, to sú dve nehnuteľnosti, ktoré mám. Tak ako ste povedali, zopakujem ešte raz, mám hypotéku, ktorú platím, myslím, 15 rokov. Na byt, ktorý ste spomínali, budem platiť ešte ďalších 5 rokov. Rovnako mám chatu na Seneckých jazerách, kde bývam. A čo sa týka tejto firmy, áno, založil som takúto firmu spoločne s mojou manželkou, lebo som odišiel z politiky a chcel som skúsiť život v súkromnom sektore. Tá firma je dávno neaktívna, to znamená presne od dňa, kedy som oznámil moju prezidentskú kandidatúru, a na lukratívnej adrese môže byť, ale to je poštová adresa, to je nič iné.
Nič tam nevlastníte.
Ja nevlastním absolútne.
Prečo bol problém takto rýchlo odpovedať tejto mimovládke Zastavme korupciu? Ja som s nimi včera telefonoval, ale oni hovorili, že vám dali 6 dní na to.
Viete čo, ak som to nevyužil, tak to priznávam, že som to možno podcenil, ale využívam tú situáciu, teraz mám tieto dve nehnuteľnosti. Moje príjmy sú vykryté, niekoľkokrát kontrolované proste slovenskými úradmi, mám všetky previerky a môžem naozaj dohalíť. Ak chceme, tak ja miniem aj čas a poviem úplne všetko o mojom majetku.
Ja si myslím, že toto boli dôležité otázky, na ktoré ste pokojne mohli Zastavme korupciu odpovedať a mohlo to byť vyriešené a nemuseli vznikať. Páni, poďme, máme poslednú minútku a pol vo vašom prípade, tak poďme to uzavrieť takými aktuálnymi témami, ktoré sa momentálne objavili. Pán Pellegrini, pán Matovič mal dnes video, v ktorom tvrdil, že vy máte nejakým spôsobom vzťah k nehnuteľnosti vo Vrakuni. ktorá je napísaná na vášho kolegu Nahlika, to je ten pán, ktorý vám požičal to lietadlo na cestu na východ. Tak ako je to? Užívate túto nehnuteľnosť?
Hneď vám na to poviem. Dokonca sa zastanem pána Korčoka, pretože je to muž, ktorý pomaly, alebo okolo 60-ky, ktorý celý život pracuje.
Tento týždeň.
Áno, no tak, budem gratulovať.
Ďakujem.
Celý život robí, nezarábal zle a naozaj si myslím, že mať jednu chatu, jeden byt v jeho prípade nemôže zbudzovať žiadne podozrenia. Sa čudujem, že sa vôbec tomu niekto venuje. A v tomto chcem byť spravodlivý.
Tu by som sa chcel ohradiť, vzhľadom na to, že toto boli naozaj otázky, zastavme korupciu. Oni hovoria, že vám dali 6 dní a je úplne relevantné zistiť tieto základné údaje o firme, manželke, jej sídle. Ale nech sa páči, skúste reagovať,
poviem,
prosím, na
ešte,
seba.
Ešte
takže má
lietadlu,
pán Matovič pravdu, je to no, nehnuteľnosť, ktorú užívate?
Ešte k tomu lietadlu. My za to zaplatíme 1600 eur bez DPH a urobil by som to aj 10 krát, ak by mi to umožnilo čo najrýchlejšie dostať k občanom na také vzdialené miesta Slovenska, ktoré sú 500-600 km od Bratislavy. Takže tam nie je žiadna pôžička, my za to zaplatíme. A tento dom, ktorý pán poslanec vlastní, áno, keďže ho nevyužíva, tak mám možnosť v prípade potreby niekedy ho využiť. A je to celkom praktické aj vzhľadom na to, že s obsom niekedy stráviť čas na záhrade je fajn, aj keď sú tu moji rodičia, o ktorých sa teraz so sestrou na striedačku staráme, tak je niekedy lepšie, keď môžeme ísť do takéhoto priestoru, ako sa tlačiť v tom malom 98 či 88 metrovom byte, ktorý máme.
Myslíte ten v Cukermandli? Ten
to je maličký trojizboj, 80-metrový byt.
Môj maličký byt na brehu. Podľa mňa obidve moje nehnuteľnosti, však to sa dá zistiť, podľa mňa stoja menej ako váš byt v Cukermandli.
Nemohli ste si už neodpustiť, ale ja to splácam ešte dlhšie ako vy. Ja mám dvakrát takú hypotéku a dva
A myslím, že to je tiež prejav ľudovosti prezidenta proste tak za takéto lacné peniaze lietať. Podľa mňa tá cesta stala oveľa viac do Košíc.
Ja vám donesiem faktúru, aký by ste aj potrebovali niekedy za voličmi, ak vás to ešte neprejde po kampanii, ja vám kľudne zariadím, nech vás za 1600 eur kľudne do Košíc
zavezú. Ja nebudem chodiť súkromným lietadlom, lebo som nikdy žiadnym súkromným lietadlom nikde nebol.
Ste chodili len štátnym väčšinou.
Ako čo, ale asi vládny špeciál ste využívali.
A to ako súvisli s tým, že sa ľudový prezident...
Ja sa len pýtam na to, lebo prezident že nebudete presúva, chodiť
ako
autom
to súvisli
na
s tým, že sa ľudový prezident presúva po Slovensku v súkromnom lietadle?
No, to téma, je téma lietadla pána Nahlika je samozrejme určite zaujímavá, je to podstatné vysvetľovať.
Ja myslím, že je úplne...
Ale miešať k tomu aby... štátne lietadlo, kedy som si plnil služobné povinnosti, je absolútne mimo mysl, kompletne.
Ale v každom prípade ide o to, že aby bolo jasné, že teda politici využívajú vládne lietadla. Páni, pozerám, že máte posledných 5 sekúnd každý. Pán Kočok, tak naformulujem otázku tak, aby ste to za tých 5 sekúnd stihli. Mám jednu takú aj pre pána Pellegriniho. Takže, vy ste nechceli doteraz povedať, že čo by ste urobili, ak by ste nevyhrali. Odmietali ste to naviac krát, takže to ja to uvediem veľmi konkrétne. Vy hovoríte, že najprv musíte vedieť, koľko budete mať hlasov. Keď sme sa pozreli teraz na výsledky volieb, tak je jasné, že pokiaľ by sa udržala tá účasť, tak máte bez problémov možnosť dosiahnuť 1 000 000 hlasov. V prípade, že by ste dosiahli tento 1 000 000 hlasov, ale česne by ste neprešli toho prezidentského paláca a stal by sa prezidentom pán Pellegrini, tak pôjdete do stranickej politiky?
Naložím s týmito hlasmi veľmi zodpovedne, lebo si ich mimoriadne vážim a dúfam, že ich dostanem v druhom kole ešte viac.
Dobre, tak sa budeme pýtať priebežne na to, že či do stranickej politiky áno alebo nie, podľa toho, aký bude výsledok volieb. Pán Pellegrini, vás sa chcem opýtať na jednu aktuálnu otázku, pretože SAS tvrdila dnes na tlačovej konferencii, že vláda chystá zvyšovanie DPH o 2-3% v rámci konsolidácie a tvrdia, že to zatajujete kvôli tomu, že je prezidentská kampaň. Takže je možné, že tento rok ešte bude zvyšovaná DPH o 2-3%?
Nič o tom som nepočul a nevidel som ani len jeden návrh z dielne ministra financií.
Dobre páni, tak myslím si, že ste si práve vyčerpali svoj čas. Máte tam, myslím si, že polovicu sekundy, tak tu už asi nechcete využiť. Páni, poďme teraz na to záverečné kolo, takže je úplne jasné, že momentálne budete mať tú poslednú minútu s posolstvom občanov. Mám pocit, pán Pellegrin, že vy ste si naposledy vyžrebovali, tak pán Kočok si teraz vyžrebuje. Nech sa páči, pre vás ukážte nám tie čísla. Takže pán Kočok začína, tá kamera je vaša, pripravených je vašich 60 sekúnd. Nech sa páči vaše posolstvo občanom.
Vážené spoluobčianky, vážení spoluobčania, uchádzam sa o vašu dôveru ako občiansky kandidát. Budem slúžiť vám, občanom Slovenskej republiky a nie politikom. Budem spájať Slovensko. Myslím si, že som to dokázal a vy ste to ocenili už v prvom kole. Chcem ale povedať aj to, že som pripravený na spoluprácu. Spoluprácu s vládou vždy vtedy, keď bude konať na prospech Slovenskej republiky, ale rovnako sa vždy ozvem, keď vláda nebude konať vo vašom záujme. Určite rozhodnete, ale teraz vo voľbách o tom najdôležitejšom. A to najdôležitejšie je, že či moc v štáte, a teda aj tá najvyššia funkcia hlavy štátu sa ocitne v jedných rukách. A či sa ocitne v rukách toho, kto bude len predlženou rukou svojho politického stvoriteľa, konkrétne Roberta Fica. A rovnako budete rozhodovať o tom, že či do prezidentského paláca sa dá dostať na základe transparentnej, otvorenej kampane alebo porušovaním pravidel. Prosím vás, zvážte svoj hlas a dajte ho kandidátovi, ktorý bude nezávislý a ktorý bude slúžiť vám, občanom Slovenskej republiky.
Pán Pellegrini, nech sa páči, vašich 60 sekúnd.
Milé Slovenky, Slováci, všetci spoluobčania Slovenskej republiky. Už túto sobotu budete mať pred sebou možnosť rozhodnúť o kvalite života na Slovensku na najbližších 5 rokov. Budete sa rozhodovať, či tu budeme mať prezidenta, ktorý sa chce o ľudí starať, ktorý je prezidentom ľudí, alebo si chcete vybrať prezidenta elít, mimovládok, kaviárne. Či budete vyberať prezidenta do zlých časov. Prezidenta, ktorý dokáže zvládnuť aj vážne krízy, ktoré Slovensko postihnú, pretože ten svet sa neustále extrémne mení. Budete rozhodovať, či chcete prezidenta, ktorý bude vždy a všade hájiť národno-štátne záujmy Slovenskej republiky. Budete voliť prezidenta, ktorý nedovolí zatiahnuť Slovensko do akéhokoľvek vojnového konfliktu a nedovolí vyslať našich synov bojovať mimo územie Slovenska. Dámy a páni, takýmto prezidentom chcem byť, ak dostanem v sobotu vašu dôveru.
Pani, obom ďakujem za debatu.
Okay.
Bolo to pomerne ostré. Chcem sa opýtať, môžeme s vami počítať aj do rozhovorov v prípade, že sa či už vyhráte alebo nevyhráte. V televíznych novinách privítame víťaza a potom do Na telo plus pozveme toho, ktorý prehrá. Prídete?
Ak bude volebná noc v pohode a technicky to bude zvládnutelné, tak veľmi rád.
Beriem to ako áno. Pán Koček, prídete?
Zhodujem sa s pánom Pellegrinim.
Podľa volebnej noci. Dobre, ano. Tak to nebola odpoveď, ktorú som chcel počuť, ale nevadí. Ďakujem vám ešte raz veľmi pekne, že ste prišli. Toto bola finálová predvolebná debata na Markíze. My samozrejme pokračujeme s ďalšími volebnými vysielaniami. Vidíme sa samozrejme v sobotu vo volebnej noci. Zatiaľ ešte príjemný, neskorý večer na Slovensko.
Pekný večer.